Усім привіт, це подкаст «Світ на світ», де ми, як завжди, розбираємося у складних, не до кінця зрозумілих, цікавих, контроверсійних питаннях міжнародних відносин та зовнішньої політики України, які нам треба збагнути для того, щоб краще зорієнтуватися у цьому світі і збагнути місце України в ньому, власне. Сьогодні Олег перебуває у відрядженні у Брюсселі. Власне, на момент запису цього нашого подкасту якраз міністр закордонних справ збирається у штаб-квартирі НАТО на відзначення 75 років і здати підписання основоположного документу Північно-Атлантичного альянсу, Північно-Атлантичного договору, власне, який започаткував створення НАТО. Для нас це хороший привід поговорити, напевно, не стільки про саме НАТО. Я гадаю, у нас ще буде можливість про нього говорити, зокрема, попереду ювілейний саміт у Вашингтоні на нас очікує влітку цього року. А сьогодні ми поговоримо про те, хто може очолити альянс після нинішнього генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, що загалом очікує на альянс за керівництва нового очільника, і, власне, чому так складно знайти заміну нинішньому генеральному секретарю, який перебував на посаді ціле десятиліття. І розбиратися у цьому ми будемо із Ганною Шелес, директоркою програми безпекових студій і глобального залучення Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пані Ганно, вітаю вас і дякую, що долучились.
Доброго дня, дякую за запрошення.
Ну, насамперед, напевно, логічно було би почати із певних таких підбиття підсумків перебування генерального секретаря НАТО нинішнього Єнса Столтенберга на посаді. Власне, це доволі довгий строк із 75 років взагалі існування НАТО. Ми говоримо про ціле десятиліття його перебування на посаді. Напевно, найяскравішою подією, яку, як ми розуміємо, на цей час випала для НАТО, була саме протистояння Росії, вторгнення Росії, анексія Криму в 2014 році і потім у 2022 році повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І, власне, здається, що за цей час суттєво змінювалася позиція НАТО, змінювалося усвідомлення російської загрози. Чи справді наша візія коректна, що це був головний виклик загалом для альянсу за це десятиліття? Чи які можна ще пригадати найбільші челенджі, які загалом взагалі чекали на Столтенберга за ці 10 років?
Дійсно, ці 10 років виявилися набагато більш бурхливими, ніж очікував генеральний секретар, який якраз в жовтні 2014 року вступив на свою посаду. Зрозуміло, що він давав згоду на це там щонайменше за півроку до цього. А на той момент, скоріш за все, ще навіть не почалася кримська епопея для альянсу, для західних партнерів, взагалі переосмислення своєї ролі і того, що відбувалося. І більше того, на той момент, якщо ми згадаємо там кінець 2013 року, це вже говорили про затишшя в Афганістані. Головний виклик, який стояв до цього, починали скорочувати війська, скорочувалися війська в Косово, і це повинен бути достатньо такий спокійний політичний термін для норвежця, для того, щоб скоріше навігувати різноманітні позиції членів, говорити про там модернізацію, говорити про бюджети і так далі. Вже на саміті 2014 року, як сміялися деякі натівські посадовці, Україна дала привод, щоб знову згадати, навіщо альянс був створений, і щоб було щось на адженді. Ну, звичайно, тоді вони навіть близько не могли уявити, що потім буде 2022 рік, і їм буде не просто про що говорити, а і докорінно доведеться дивитися взагалі на свою роль, свої спроможності як організації. Але насправді і Афганістан та не затих, і Афганістан також знову став викликом, так само, як і події на Балканах декілька років тому, та й буквально в останній рік теж знову почалися сутички в сербсько-косовських відносинах, а ще один конфлікт, де НАТО мали багато років свою роль.
Також тут логічно запитати і про головні досягнення Столтенберга, тому що, напевно, найперше, що спадає на думку, це можна засвідчити, що НАТО, в принципі, змінилося за час його перебування на посаді. Не лише, так, як ви зазначили, це була відповідь на ті виклики, які перед ним постали, але також це і розширення НАТО, зокрема, 4 країни за час його перебування на посаді увійшли до Альянсу, і, зокрема, буквально ось ця святкова, скажімо так, зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі відбувалася буквально за кілька тижнів після того, як офіційно вже можна говорити про прийняття Швеції до Альянсу. Що ще точно запам'ятає світ про Столтенберга за ці роки?
Давайте, в принципі, зрозуміємо, ким зазвичай є генеральний секретар і чому важлива для нас чи не важлива особистість на посаді. З одного боку, на відміну від Європейського Союзу, в Альянсі всі рішення приймають суди країни-члени, відповідно, генеральний секретар завжди сприймається в першу чергу як адміністративна посада, який повинен просто влаштувати, щоб всі інституції, структури гармонійно працювали, країни знали, коли збираються, що на адженді, ну і іноді в якихось складних ситуаціях, як посередник, між ними узгодити певний компроміс, рішення і фінальну декларацію. Але з іншого боку, розуміючи вагу тих питань, які розглядаються в рамках Альянса, то завжди на чолі стояла достатньо вагома політична фігура, зазвичай колишній прем'єр-міністр або колишній там міністр закордонних справ або оборони. Тобто та людина, яка за одним столом з іншими лідерами могла відчувати себе не як підлеглий, а як рівний, і відповідно до якої серйозно прислухалися. І в нас були за останні роки достатньо такі яскраві особистості після 91-го року. Мабуть, хто був до 91-го року, більшість навіть не згадає, бо тоді вони якраз от узгоджували більшу позицію. Після 91-го року були дуже яскраві особистості, але це так само зазвичай і невеликі держави. Тобто це не є Франція, Німеччина традиційна або там США. Це хтось з нордіків, або до цього в нас там були португальці, були британці. І ось це давало теж таку певну можливість балансувати і мати з одного боку незалежну позицію, бо це не там бідні родичі, але з іншого боку, і звичайно ніхто не сприймав як те, що вони намагаються якісь там національні інтереси задовольнити власної держави. Тому і на початку Столтенберг, якщо ми пригадаємо початок будь-якої кризи за ці 10 років, він якраз бере на себе здебільшого таку позицію узгодження між позиціями інших держав. Він не висловлював власну позицію, а говорив, що консенсус між членами – це найголовніше, що є. І от в тому числі питання розширення стало достатньо великим челенджем, бо він зазвичай виступає за розширення, але прекрасно розумів і постійно наголошував, що тільки якщо буде згода всіх країн, тоді якби може бути, повинні бути переговори і так далі. І отака м'яка позиція іноді сприймалась за слабкість генерального секретаря. Хоча насправді він просто виконував свої повноваження. Але ситуація з російською агресією проти України дозволила генеральному секретарю вийти на наступний рівень, бо він зрозумів, що дуже багато питань буде залежати від його лідерства. Наскільки терміново він зможе збирати країни-члени, наскільки він буде ставити правильні питання на порядок денний. В тому числі цьому сприяла і складна позиція Угорщини. Давайте згадаємо, що багато років вони блокували комісію Україна-НАТО на найвищому рівні. І якраз генеральний секретар був тим, хто знаходив альтернативні варіанти, яким чином все ж таки українські очільники могли би бути там на самітах, відбувалися б ці засідання, наприклад, там створення формату Україна-Грузія-НАТО. Так, коли Угорщина не могла заблокувати, обговорюємо Чорне море, хоча всім було зрозуміло, що обговорюють тоді саме Україну, а Грузія просто погодилася підставити нам плече, щоб розблокувати Угорщину. От всі ці речі, іноді не публічні, якраз і є заслугою Столтенберга. І поступова зміна риторики, коли генеральний секретар переставав вже транслювати суто позицію, узгоджену якусь там прес-релізму від Альянсу, і займав набагато більш рішучу позицію з заявами щодо того, навіщо Альянс взагалі створений, чим повинні бути члени і до чого вони повинні прагнути.
Тут, до речі, мені ще згадується, що однією з таких його заслуг часто називали те, що йому вдається якось знаходити спільну мову і домовлятися із Дональдом Трампом, колишнім президентом США, який зараз може знову повернутися у президентське крісло у Сполучених Штатах уже восени цього року. І, власне, ми знаємо його таку доволі в чомусь, можливо, однозначно скандальну позицію, зокрема щодо НАТО, його нещодавні заяви про те, як він критикує постійно Альянс і недостатність видатків країн-членів НАТО, крім Сполучених Штатів, на оборону і інші моменти. І от Столтенбергу вдавалося згладити оці гострі кути у заявах Трампа. Чи справді це так?
Щонайменш ми бачили, що він був, мабуть, єдиний, кому вдавалося якимось чином знизити градус, щонайменш публічний. Ми знаємо з переговорів в Брюсселі і в Лондоні під час самітів, наскільки скандальним був колишній президент Трамп. І те, що в кінці все ж таки виходили з певним текстом, якщо не декларації, то комюніке. А це, звичайно, і велика якби позитив від генерального секретаря, бо це вже в його руках. І давайте не забувати ще одного зовнішнього гравця, з яким дуже вдало за ці 10 років вдалося побудувати відносини Столтенберга. Це Європейський Союз. Бо до 2014 року ми дуже мало говорили про співробітництво між двома організаціями, і починаючи якраз з початку 2010-х, почали говорити про більшу роль Європейського Союзу в питаннях оборони, то автономії називали, то європейською армією, будь-що, але фактично конкуренцію по багатьом питанням для Альянсу. І саме за часів Столтенберга вдалося видобудувати постійний сталий діалог між двома організаціями. Розпочався процес узгодження не тільки на рівні заяв і декларацій, які підписувалися під час самітів. Є дворічні плани, які підписуються двома організаціями щодо співробітництва. Почався процес розділення повноважень, якщо можна так сказати, да, тобто в кого де кращі можливості, спроможності. І ми побачили достатньо велику кількість в кризових ситуаціях трьохсторонніх зустрічей, ту ж там Україна, Європейський Союз, НАТО. Тобто, коли дві організації замість конкуренції почали говорити про максимальну синергію своїх спроможностей для вирішення найбільшої кризи для Європи.
Тут тоді логічно вже перейти поступово до питання зміни очільника. Загалом за 10 років перебування Столтенберга на посаді генсека його щонайменше 4 рази умовляли залишитися. І ми пам'ятаємо, що минулого року ще він уже рішуче був налаштований піти, але все ж таки погодився залишитися ще на рік. І навіть йому пропонували, ми вже знаємо, у нього вже по суті була гарантована нова робота головою Центрального банку Норвегії, і все ж таки він залишився на посаді генерального секретаря НАТО. Тут логічне питання: чому так складно знайти йому заміну, або все ж таки чому так складно відмовитися від цієї певної стабільності, яку обіцяє присутність однієї тієї ж доволі ефективної людини на цій посаді? Чи тут йдеться про те, що сама посада генерального секретаря – це величезна відповідальність і складність? Чи все ж таки тут ще грає роль те, що об'єктивно не було людей, які можуть його ефективно замінити? Чи, знову ж таки, це особливості часу, в якій відбувається ось ця зміна? Тому що, знову ж таки, напевно, вага відповідальності у момент, коли ми бачимо зменшення ролі Сполучених Штатів у допомозі Україні, і, зокрема, Столтенберг днями говорив про те, що він бачить, що НАТО має перебирати на себе все більше і більше, зокрема, європейські партнери НАТО мають перебирати на себе більше відповідальності. Ось ця особливість часу і можливість того, що Росія буде воювати в один день все ж таки саме з Альянсом, а не просто з Україною, яку підтримує Альянс, теж накладає свій відбиток. Як би ви пояснили ось ці обставини, чому так складно знайти заміну Столтенбергу?
Тут в даному випадку випав цілий букет. З одного боку, коли він зайняв свою посаду, це якраз початок російсько-українського, тоді ми ще вважали, що конфлікт, а не повноцінної війни, але вже зрозуміло було, що найбільшого виклика і кризи для трансатлантичної безпеки. Відповідно, перші роки він демонстрував, наскільки він спроможний чи не спроможний трансформувати сам Альянс. І ці перші декілька років це було саме в першу чергу навіть не про Україну, як про трансформацію самого Альянсу. І так як якраз вони тільки розкочегарилися, а плюс Росія тільки погіршувала ситуацію, бо якраз у нас Азовська криза розвивалася, плюс погіршилася ситуація на Близькому Сході, то хоча він і спочатку, як кажуть, не дуже волів, але погодився на другий термін. І тут для нього було все зрозуміло, два терміна, така практика є, але більше двох термінів ніхто не залишається на посаді. І як зазвичай, десь за рік до кінця терміну вже країни почали узгоджувати нову кандидатуру. І тут в нас що відбувається? Відбувається нова агресія Російської Федерації вже в абсолютно інших масштабах. Зрозуміло, що на той момент, як би йому хотілося або ні, але його почали дуже серйозно вмовляти залишитися, бо хто ж відходить під час такої кардинальної взагалі кризи. І це питання навіть не те, можна було знайти когось ефективного чи ні, а будь-яка людина – так чи інакше, їй потрібен був би час, поки він би призначив своїх заступників, поки відбувся би процес входження в справи, поки просто вся бюрократія, яка на декілька місяців залишила би організацію без ефективного лідерства. Це був не той час, коли можна було робити це. Але він погодився це зробити суто на рік, щоб дати можливість спокійно знайти нового очільника і передати справи без якогось, ну, скажімо так, поспіху. На той момент ми вже побачили з десяток кандидатів, які дуже серйозно обговорювалися, вони проходили інтерв'ю, вони їздили по країнам. І було дуже цікаво, що з одного боку шукали дуже потужного лідера, бо зрозуміло, що в часи кризи не можна було просто призначити адміністратора. Але з іншого боку, на той момент вже пройшло дві умови, які намагалися виконати. Перше, країни Східної Європи говорили, що ми вже майже 30 років члени, і це час мати кандидата саме зі Східної Європи, а це ми говоримо десь про 10-11 країн, які могли би представити своїх представників.
І друге, мала бути жінка, ще яка ніколи не очолювала Альянс.
Так, бо фактично НАТО виявився єдиною організацією, де не було жінки, ну не говорячи про Організацію Об'єднаних Націй, на чолі. І намагалися в перший рік узгодити обидві умови для того, щоб знайти кандидата. На щастя, в цих країнах були сильні жінки. Але отут це зіграло проти них, бо вони виявилися занадто сильними, беручи до уваги, що роль генерального секретаря якраз узгоджувати позиції, а не просто бути лідерами. І більшість з них мали дуже різку позицію щодо Російської Федерації, що, знову ж таки, на початку війни не влаштовувала деякі країни-члени. Згадаємо колишню президентку Литви, згадаємо прем'єр-міністра Естонії і Фінляндії, згадаємо колишню президентку Хорватії. вона на той момент вважалася, що найцікавіша самою м'якою щодо позиції Російської Федерації, поки вона не зачепилася повністю в питання викрадення дітей політичних в'язнів. Всі, бо людина, яка пройшла Балканські війни, дуже чітко розуміла, що таке справедливість після війни. І виявилося, що не така ж в неї вже і м'яка позиція щодо Російської Федерації. Але все це рік, звичайно, було на порядку денному. Потім в нас з'явився навіть взагалі цікавий варіант – це Урсула фон дер Ляєн. І ми знаємо, що була американська пропозиція їй перейти з посади очільниці Європейського Союзу на посаду очільниці НАТО. Не всім це сподобалося, Німеччині, її рідній країні, в першу чергу.
Так, до речі, низка німецьких ЗМІ казали, що це особисто Олаф Шольц, канцлер Німеччини, заблокував взагалі цю пропозицію Урсули фон дер Ляєн на очільницю НАТО, зокрема через начебто її надмірно таку антиросійську позицію, яка не близька, принаймні, соціал-демократам.
Ну, ви знаєте, не знаю щодо цього, мої комунікації з німецькими колегами якраз говорили більше не про її антиросійську позицію, а говорили про її час на чолі Міністерства оборони Німеччини. І вважалося, що вона була неуспішним міністром. Було дуже багато скандалів якраз виявлено, в першу чергу, з рівнем підготовки і готовності Збройних сил. Згадаємо танковий скандал, коли виявилося, що німецькі танки взагалі в неробочому стані і так далі. І більшість, ну, на експертному рівні якраз ставили більше її спроможність оперувати військовими питаннями, безпековими питаннями порівняно з от тим, чим вона займається в рамках Європейського Союзу. Але думаю, що правда десь посередині, факт залишається фактом, Німеччина була однією з тих, хто дуже чітко виступив проти, але і вона сама, як кажуть, була не за, бо хотіла досидіти свій час до виборів в Європейський парламент, відповідно, до призначення нової Європейської комісії влітку цього року, для того, щоб не створювати кризу. Тобто, вирішимо кризу в НАТО, але поставимо кризу в Європейському Союзі. Ну, зрозуміло, що це було б безвідповідально. І от вже наприкінці минулого року питання почало ставитися інакше, що окей, від чого ми можемо відмовитися? Ми можемо відмовитися від фактору жінки, чи ми можемо відмовитися від фактору країни Східної Європи? Як виявилося, від фактору жінки скоріше відмовилися, хоча до сьогоднішнього моменту Кая Калас є одним з можливих претендентів, щонайменш в медійному просторі. Тобто ми знаємо, що вона має таку публічну значну підтримку.
І вона сама казала, що вона, в принципі, має такі амбіції.
Вона це постійно повторює. Навіть ми не знаємо, це частина жарту, скажімо так, підтримувати просто ці настрої, але дійсно вона в багатьох інтерв'ю каже, що вона абсолютно не проти, вона готова, давайте, да? Тому, якби Кая Калас у нас от залишається. Але два інших кандидати, які на сьогоднішній момент в нас розглядаються найбільше, один не жінка і не Східна Європа, це прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, але з дуже гарною позицією щодо Російської Федерації, тобто нас, в принципі, влаштовує, хоча тут голландців не влаштовує. Ну, знаєте, догодити, мабуть, всім неможливо, як показує практика. А інший кандидат виник у нас буквально в останні місяці і став дуже неочікуваним для багатьох. Це президент Румунії Йоханіс, який, звичайно, Східна Європа, і ми знаємо позицію Румунії, яка намагається бути лідером в регіональних справах, і дійсно останні 10 років займає дуже чітку позицію щодо Російської Федерації, щодо викликів, щодо Альянсу. Вони дуже орієнтовані на Сполучені Штати, тобто от єдність трансатлантична для них вкрай важлива. Але, скажімо так, ніхто не знає, що це може бути. І, звичайно, це, ну, скажімо так, міг би бути новий виклик для інших країн, наскільки вони готові чи не готові дати таку роль для Румунії.
Я думаю, зараз докладніше про цих основних кандидатів ми ще поговоримо. Я хочу уточнити, що цей фактор про надто антиросійські кандидатури, він трохи дивує в контексті загалом основної позиції НАТО щодо російської агресії, вона доволі чітка, і у Столтенберга вона теж доволі чітка. Ось це бажання призначити кандидатуру, яка буде оптимальною і не надто антиросійською. Воно продиктоване бажанням не йти на якусь чергову ескалацію, як часто ми чуємо ці аргументи, не ескалувати ще більше агресію Росії, чи це бажання залишити якийсь люфт для, можливо, на перспективу майбутніх переговорів. І складно уявити, що з тією ж, наприклад, Урсулою фон дер Ляєн Путін погодиться колись говорити. Чим тут продиктована логіка?
Ну, з ким погодиться колись говорити Путін, цього не знає, мені здається, навіть Путін. Тут буде не особистість вирішувати, а вага самої організації. Питання в іншому, що з одного боку, дійсно, ми досі чуємо, незважаючи на чітку позицію Альянсу щодо війни, щодо підтримки України, але вони постійно наголошують, що вони не є частиною конфлікту, що вони не будуть втручатися і, відповідно, намагаються залишити за собою таку оборонну роль, якби, щоб це не переклалося на країни-члени, на сам Альянс, в тому числі боячись, що Російська Федерація продовжить провокації. І ми на сьогоднішній момент, вже коли комунікуємо з нашими партнерами в багатьох країнах, ми кажемо, що окей, навіть якщо ви вважаєте, що ви не в останній війні з Російською Федерацією, Російська Федерація вважає, що вона в останній війні з вами. І тут питання для вас ментальне, психологічне, в першу чергу зрозуміти, що це вже відбувається. Як би ви не ховалися, як дитина за деревом, казали, що якщо я вас не бачу, ви мене теж не бачите. Але для Російської Федерації ви вже чітко визначені як мета, як ворог, і відповідно дії не тільки інформаційні, не тільки проксі, не тільки суто такі гібридні, вони вже йдуть проти вас. І чим раніше ви це для себе визнаєте, тим ефективніше ви зможете цьому якби і протидіяти. Хтось вже це розуміє, до когось ще, на жаль, це не до кінця доходить, але, відповідно, і намагаються максимально не провокувати там, де це є можливо. Наступний елемент щодо переговорів і відкриття цього діалогу, ну, мені здається, що його залишають, в принципі, всі. Да? Ніхто ж не говорить, що з Російською Федерацією не буде переговорів. Ми це можемо чути від Байдена до фон дер Ляєн, до будь-кого з наших партнерів, де й Україна в березні 2022 року сіла за стіл переговорів з Російською Федерацією.
Ну, інша справа, на яких умовах, так?
Оце головне питання. І тут, якби, те, що ми будемо чути від наших партнерів фрази про можливість переговорів і діалог як єдиний варіант вирішення конфлікту, воно буде. І до цього треба бути готовими, нормально ставитися, бо, в принципі, ніхто ж не вірить, що просто буде підірваний Кремль і після цього раптом повна капітуляція Москви. Тому, якщо просто зачиняти очі і казати, що ні, переговорів ніколи не буде, то, мабуть, і ми просто виявимося не готовими до цих переговорів, в нас не буде розроблених сценарних планів, позиції, узгодженої позиції з партнерами, і завжди можна буде очікувати якихось сепаратних переговорів.
Давайте докладніше поговоримо про Марка Рютте, прем'єр-міністра Нідерландів. Взагалі днями нідерландський мовник повідомляв про те, що зараз кандидатуру Рютте підтримують 28 країн-членів Альянсу з 32. В принципі, це доволі високий такий чіткий показник підтримки. Єдине, зараз сумніваються ще Туреччина, яка часто є проблемною країною в НАТО, Угорщина, та ж Румунія, яка, як ви зауважили, висуває свого кандидата, і Словаччина. В принципі, набір країн, напевно, не дуже дивний. Певний час Рютте зберігав мовчанку щодо своїх планів, а потім уже, в принципі, здається, десь восени 23-го року стало відомо, що він, власне, вважає цікавою цю посаду для себе. Чому загалом для країн-членів НАТО ця посада не тільки щодо допомоги Україні, загалом може бути прийнятною, такою універсальною? Загалом, чому це може бути хороший варіант і чому на нього покладають такі надії?
Давайте подивимося на те, що Марк Рютте достатньо серйозно еволюціонував за останні декілька років щодо своєї позиції по відношенню до України і до, взагалі, скажімо так, безпекової ситуації тут в регіоні. Ми можемо згадати, що Голландія не завжди за останні 10 років була настільки проукраїнською. Це свого часу, коли ратифікували угоду про асоціацію з Європейським Союзом, саме Голландія для нас виявилася проблемною країною. Зрозуміло, що не сама Україна була причиною, скоріше, антимігрантські і інші настрої, але по суті саме він не зміг тоді і подолати це, не виступав настільки за, наприклад, там європейську інтеграцію України. За останні два роки ми побачили абсолютно іншого лідера, європейського лідера, який не тільки мав дуже чітку позицію по Україні, по Російській Федерації, по допомозі. Ми побачили Нідерланди в рамках, звичайно, своїх спроможностей військових і фінансових, але серед лідерів держав, які просували і коаліції, і допомогу для України, Марк Рютте неодноразово приїжджав. Мені пощастило зустрітися з ним декілька місяців тому в Одесі. І це було дуже приємне спілкування в тому плані, що доводилося спілкуватися з великою кількістю світових лідерів. Дуже часто ці зустрічі такі, знаєте, протокольні. Да, як вас справи, чи все добре, і продемонструвати, що ви зустрілися там з експертом чи з громадянським суспільством. А він півгодини засипав питаннями, дуже чіткими, дуже конкретними, що ми можемо зробити, яким чином, на якісь пропозиції відразу давав накази там своїм співробітникам, будь ласка, перевірте це, я хочу, щоб ви мені там за декілька днів розповіли, що ми робимо по цьому. Тобто було видно власне особисте залучення в бажання допомогти Україні, зрозуміти, що відбувається, що є дійсно важливим для України, для подолання тих проблем, з якими вона стикнулася через російську агресію. Зрозуміло, що певним чином його позиція посилилася вже і після виборів. Це така друга хвиля, бо ми знаємо, що він програв вибори, він не буде більше прем'єр-міністром. Знову ж таки, це суто внутрішня політика, пов'язана з, в першу чергу, антимігрантськими настроями всередині країни, але це і розв'язало йому руки. Він зрозумів, що це якраз той час, коли він може максимально зробити щось для України. Збиття MH17 свого часу зіграла ту роль, яка формувала і позицію Нідерландів. Але довгий час ми бачили, що все ж таки розділялися питання, да, гуманітарні і питання військові. На сьогоднішній момент це вже от повне розуміння єдності і того, з чим є Російська Федерація. Чому проти нього виступають проти? Тут давайте не забувати декілька речей. Туреччина, скоріше, це через діалог з Європейським Союзом і через ситуацію з правами людини. Тобто це давні-давні проблеми між Туреччиною і Нідерландами. Їх багато, і тут, зрозуміло, все рівно буде НАТО, не НАТО. Це їх двосторонній порядок денний. І більше того, Рюта був дуже, ну, зазвичай різкий в заявах щодо ситуації з правами людини. А якщо говорити по Румунії, то кажуть, що тут перше і головне питання – це саме через те, що є їх кандидат. Це просто питання конкуренції. Але так само і будемо не забувати, що саме Нідерланди блокують багато років шенгенську зону для Румунії і Болгарії. І Румунія теж якби дуже ображена через це на нідерландського прем'єр-міністра. Що стосується Угорщини, а особисте, бо дуже різкі заяви Марка Рютте по ситуації з правами людини в Угорщині. І в першу чергу по правам ЛГБТ. І тут заяви були дуже недипломатичні і неполіткоректні з боку нідерландського очільника. Ну, а ми знаємо, ким є прем'єр-міністр Угорщини, який дуже особисто сприймає будь-які випади проти Угорщини.
А Словаччина?
Словаччина так само. В даному випадку, скоріш за все, ці заперечення ми почули вже після приходу Фіца. А позиція Фіцу, вона на сьогоднішній момент, на жаль, дуже часто співпадає з позицією Орбана. І я думаю, що тут навіть не російська чи там проросійська чи антиросійська позиція. Це, скоріше, саме ті діалоги, ті конфлікти, які на сьогоднішній момент є щодо ситуації з правами людини в окремих східноєвропейських країнах, в рамках Європейського Союзу, які відбуваються, і де Нідерланди мають дуже сувору позицію.
До речі, щодо того, яким взагалі буде очільництво НАТО за Рютте для України, тут, напевно, та, ви вже зауважили про те, що останні 2 роки, в принципі, у Нідерландів дуже системна позиція, і саме Нідерланди, зокрема, очолили разом із Данією свого часу коаліцію винищувачів для України і допомагали у навчанні і наданні загалом Україні винищувачів. Тому, в принципі, будемо сподіватися, що тут не буде якоїсь різкої зміни, власне, і не варто очікувати. Але для Рютте можуть бути і інші виклики загалом, які передбачаються посада саме в такий час, які, крім війни Росії проти України. Наприклад, це знову ж таки ті ж вибори в Штатах, які поки ми не знаємо, чим завершиться. Тут є певна інтрига. Чи вдасться Рютте, наприклад, вибудувати діалог із Трампом, якщо він посяде президентське крісло? Чи може тут виникнути все ж таки якісь труднощі?
Труднощі може бути в будь-якому разі, бо те, що як ми зараз дивимося на його позицію як прем'єр-міністра, тобто очільника держави, та і на позицію Нідерландів, це не говорить на 100%, як воно буде відбуватися вже, коли він стане очільником Альянсу. Бо те, з чого ми з вами починали, що все ж таки ця позиція в першу чергу створена для того, щоб навігувати між позиціями всіх країн-членів. І тут хочеш не хочеш, але принцип консенсусу нікуди не дівається в рамках Альянсу. І якщо Сполучені Штати або будь-яка інша країна захоче щось заблокувати, вона це зробить. І тут питання, чи можна буде знайти якісь там альтернативні формати, коаліції, ще щось, це буде вже інше питання. Частково, я думаю, що на момент вже там обрання нового очільника може бути вирішене інше питання, яке якраз додасть ваги і такого запобіжника для Альянсу. Це те, що зараз обговорюється про передачу формату «Рамштайн» від опіки Сполучених Штатів і опіку Альянсу. І тут варто не забувати одну річ. Чому взагалі з'явився «Рамштайн»? Перша ідея була створити такий формат саме під егідою НАТО. Але Сполучені Штати заблокували це тоді, бо вони не хотіли провокувати Російську Федерацію залученням саме альянсу і прапору НАТО. І вони сказали, що ми готові допомагати в будь-якому форматі, але давайте створимо окремий незалежний формат. Так з'явився Рамштайн, до якого на сьогоднішній момент приєдналися не тільки країни-члени альянсу, а ще майже 20 додаткових країн з Азії, з Латинської Америки, з Африки. І це теж дуже показовим, що вдалося розширити. Зараз через те, що всі бояться, яка буде позиція Сполучених Штатів, більше того, вони вже на сьогоднішній момент бачать, да, які складнощі є у Сполучених Штатів з прийняттям нових пакетів допомоги для України, то знову повернулися до ідеї, що окей, більше спровокувати Російську Федерацію ми навряд чи можемо. Да, за 2 роки ми вже побачили будь-які провокації, як що пояснюється. Тому, можливо, це і є гарний час для того, щоб лідерство перейшло саме до Альянсу, як до колективної організації. І таким чином ми запобігли можливим змінам настроїв американської адміністрації після січня 2025 року, якщо буде новий очільник в Білому домі. Але зрозуміло, що тут теж є певні питання. Бо а що буде тоді з країнами, які не є членами альянсу? Чи погодяться вони на це? Чи буде їх влаштовувати такий новий формат Рамштайну? І ось тут поки що немає цієї відповіді, тому фактично це теж буде таке нове питання, завдання для нового очільника альянсу.
Угу. Ну, я думаю, тут ми більше новин почуємо вже, по-перше, напевно, ми сподіваємося, що там найближчі місяці все ж таки буде проголосовано за цей пакет допомоги з боку Сполучених Штатів в Конгресі. Потім, напевно, будуть з'являтися більше новин уже ближче до липневого саміту у Вашингтоні, саміту НАТО. Тому так, обов'язково за цим будемо стежити. До речі, щодо Клауса Йоганнеса, я б хотіла повернутися до нього і до кандидатури президента Румунії, яку, власне, він сам і висунув на очільника НАТО. Це було зроблено насамперед, щоб продемонструвати незгоду із кандидатурою Рюте, чи це все ж таки його мотивація просунути оці інтереси Східної Європи? Як тут можна пояснити його взагалі бажання? І чи достатньо в нього загалом кваліфікації і ось цієї в теорії може все-таки бути підтримка з боку східноєвропейського флангу, скажімо, НАТО. Ну і, до речі, нагадаю для наших слухачів, що у нас кілька місяців тому був великий випуск про Румунію, де ми говорили, чому Румунія і особисто Клаус Йоганнес, хоча ми не так багато загалом чуємо про допомогу від Румунії для України, це насправді такий тихий, але надійний союзник. Чи це буде зберігатися і якщо він раптом стане очільником альянсу?
Ну, давайте по частинам. Перше, щодо допомоги Україні, Румунія дійсно, хоча ми не багато чуємо, це її позиція, вони не хочуть афішувати дуже багато допомоги, але вони, починаючи з ще 2010 року, мають дуже чітку позицію щодо Російської Федерації. В першу чергу по чорноморським питанням. Саме вони свого часу заявили про те, що Харківські угоди щодо продовження перебування Чорноморського флоту в Криму є загрозою національної безпеки для всіх країн Чорноморського регіону. Після того ми теж бачили, що вони були одні з перших, хто почав надавати військову допомогу для України. Ми мало говоримо про те, що вони одні з перших надали нам літаки, коли про це майже не говорили. Тому в даному випадку за останні декілька років Румунія дійсно вийшла в такі надійні стратегічні партнери для України. І навіть більше питання, наприклад, національних меншин, яке стало таким болючим з Угорщиною, Румунія знайшла можливість таким чином через переговори, через нормальний робочий процес вирішувати постійно з Україною. Не забуваємо про фактор Молдови, який теж постійно, скажімо так, допомагає Румунії триматися в тонусі щодо позиції Російської Федерації як дестабілізуючого фактору у всьому регіоні. Сам президент Румунії є дуже цікавою особистістю, він етнічний німець. І свого часу, коли його обирали, я пам'ятаю всі ці дискусії в Румунії, він не був таким кандидатом, якого відразу сприйняли, і через етнічне походження спочатку, а взагалі, якби він вважався чимось іншим, да, занадто європейським, занадто трансатлантичним для деяких румунів. Але за ці роки в Румунії було дуже багато політичних криз. Якщо ми подивимося, як часто вони змінювалися прем'єр-міністри, це говорить достатньо багато. Але при цьому саме президенту вдавалося навігувати між різноманітними політичними силами і не тільки свою владу зберегти, причому в нього були і навіть позачергові вибори, але все рівно він втримав цей курс. Він є проєвропейським, він є проамериканським. Саме за його часів посилилися обороноздатність, з'явилися американські бази в Румунії, з'явилася зараз база НАТО після саміту в Мадриді. Тобто він дуже залучений в питання зовнішньої політики, і він активно, скажімо так, кажуть, що достатньо гарний комунікатор в кризових ситуаціях між собою. Його поважають в європейських країнах. Давайте згадаємо, що він разом з Польщею якраз ініціював Бухарестську дев'ятку, наприклад. Це такий неформальний альянс країн Східної Європи в рамках НАТО, які вважали до 22-го року, що НАТО, ну, занадто слабке через там Францію і Німеччину їх позиції, а загроза в нас вже тут є, то давайте там збиратися, посилювати, обговорювати і так далі. Тобто він має непогані базові, якщо можна так сказати, передумови, чим і як він є. Я думаю, що його позиція – це скоріше позиція саме східноєвропейських країн в першу чергу, плюс це персональні амбіції і плюс це амбіції Румунії, яка претендує останні 15 років на регіональне лідерство, щонайменш в цьому такому чорноморсько-східноєвропейському регіоні, ну, східний фланг НАТО, скажімо це так. І він ці амбіції хотів би просунути. Вже Румунія має унікальний випадок, заступник генерального секретаря є румун. І ми бачимо, наскільки багато робить Мірчегінова по українському питанню. Тобто ми бачимо вже серйозну залученість румунських представників. Навіть говорили, що він міг би бути одним з кандидатів на посаду генерального секретаря, там, коли перший великий список був. Зрозуміло, що у президента більше шансів, ніж у колишнього кандидата в президенти від цієї країни. Але це і говорить нам дуже багато про те, наскільки Румунія підвищує свою роль в рамках різноманітних міжнародних організацій.
Загалом строки перебування на посаді у Столтенберга мають закінчитися на початку жовтня цього року. До того часу, я так розумію, принаймні з тих очікувань, які я спостерігаю в медіа, швидше за все ми почуємо або ім'я, або якусь основну кандидатуру нового генсека уже на саміті НАТО у Вашингтоні. До того часу залишається не так багато, насправді, місяців, але все ж таки, чи можуть виникнути якісь несподіванки? З якоїсь причини Рюте випаде з цієї, якщо це можна сказати, гонки, звісно, чи з'являться нові кандидати, які раптом можуть здатися більш ймовірними? Власне, чи може тут статися ще якась несподіванка?
Теоретично так, бо, як ми бачимо минулого разу, да, так і не обрали, і продовжили ще на рік. Я думаю, скажімо так, що навряд чи будь-хто з кандидатів добровільно зніме свою кандидатуру. Інше питання, чи можуть з'явитися ще альтернативні кандидати? Чому ні? Можемо це теоретично очікувати. Наприклад, можуть знову згадати про жінку із Східної Європи, там колишня словацька очільниця, да? Теж там цікавий кандидат, а Сюзанна Чепутова. Можуть почати говорити і про такі. Тобто питання в тому, за ким буде зараз головне слово «проти». Навіть не «за», а «проти». Да? От хто з кандидатів буде найбільш неприйнятним, кого навіть не готові обговорювати. І от від цього може залежати далі, які фактори стануть першочерговими, які другочерговими при прийнятті рішення. Але те, що це рішення буде прийнято до саміта в Вашингтоні в липні, це 100%. А відповідно, ми розуміємо, що в нас залишилося 3 місяці для прийняття цього рішення. І сюрпризів буде все менше і менше. Скоріше буде більше політичної боротьби і демонстрація, що саме цей кандидат є максимально придатним. Я думаю, що за будь-якими кандидатами зараз варто слідкувати з точки зору до яких столиці, як вони будуть їздити, бо зрозуміло, що їм теж треба лобіювати своє призначення, демонструвати, що вони є прийнятними. І буде цікаво подивитися за їх вояжами в наступні місяці.
Наостанок, напевно, тут логічно запитати про наслідки для України зміни генерального секретаря. Ми вже обговорили, що, в принципі, ті кандидати, які зараз розглядаються, зокрема Марк Рюте, в принципі, тут не доводиться сумніватися в тому, що він якось кудись не туди почне вести альянс, зокрема, через особливості самої посади генерального секретаря, яка більше полягає там в консолідації зусиль, ніж в ухваленні особистих рішень. І знову ж таки, чи можна тут говорити на короткострокову перспективу, чи є тут якісь ризики, умовно, у той час, поки там Столтенберг буде передавати свої, скажімо, повноваження, знання і все інше новому генеральному секретарю, чи не може, наприклад, Росія скористатися цим часом, чи не буде тут якогось тимчасового послаблення НАТО, чи все ж таки це процес, який має бути плавний, налаштований, і, в принципі, тут Україні немає чого остерігатися?
Ну, дивіться, з точки зору альянсу, тут менше чого варто остерігатися, бо є достатньо механізмів, форматів, засідань, і беручи до уваги, що все ж таки рішення приймаються країнами, а не генеральним секретарем, то в разі будь-якої кризи просто скликається Рада Атлантична, і вона приймає рішення, тут немає значення, є генеральний секретар чи ні. Набагато більшим проблемою може бути період з листопада по січень, тобто від моменту американських виборів до інаугурації американського президента, у разі, якщо переможе не Джозеф Байден. Бо от тут ми бачимо, що Російська Федерація, звичайно, акумулює зусилля на тій місяці, розуміючи, що ось там це буде найслабкіший такий елемент, бо всі будуть оглядатися на Сполучені Штати, яким чином вони будуть діяти під час будь-якої кризи. І ми вже бачимо певні індикатори, що Російська Федерація буде намагатися дестабілізувати і самі Сполучені Штати в ці два місяці. Тому я думаю, що дуже добре, що в часі фактично розведені ці призначення нового генерального секретаря американські вибори, бо від лютневого саміту до листопадових виборів буде декілька місяців, коли очільник Альянсу спокійно собі займе посаду, призначить важливих для нього людей, і Альянс може повноцінно функціонувати.
Так, власне, будемо спостерігати за усіма цими етапами, за усіма цими змінами. Однозначно будемо їх так само обговорювати. Дякую вам дуже, пані Ганно. Ми говорили із Ганною Шелес, директоркою програми безпекових студій і глобального залучення Ради зовнішньої політики «Українська призма» про зміну генерального секретаря НАТО і, власне, про те, чим нам на цій посаді запам'ятався Єнс Столтенберг і хто може перейняти його наступництво і чого чекати Україні. Обов'язково підписуйтеся на всі платформи «Української правди», де ви можете стежити за нашим подкастом «Світ не світ» і за новими випусками, і, звісно ж, пропонуйте свої теми, ідеї, що ви ще хотіли тут обговорити. Дякуємо нашим слухачам, дякуємо дуже, пані Ганно, що знайшли час поспілкуватися.
Дякую за запрошення.
Дякуємо, і па-па.